Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon zbatimin e marrëveshjes për lëvizje të lirë me Bosnjë-Hercegovinën. Pse është i rëndësishëm regjistrimi i popullsisë? Izraeli zotohet se do të mbrohet kundër çfarëdo sulmi nga Irani. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar pas ditën e djeshme me të dërguarin e Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin. Duke folur për pritjet nga samiti i radhës, kryeministri theksoi rëndësinë që marrëveshjet e arritura në procesin e Berlinit të zbatohen plotësisht duke përfshirë marrëveshjen për lëvizjen e lirë me ID kartë mes Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, thuhet në komunikatën e zyrës së kryeministrit. Sipas njoftimit në takim u diskutua edhe për zhvillimet aktuale në vend dhe rajon, si dhe rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes Republikës së Kosovës dhe Gjermaninë në adresimin e përbashkët të tyre. Tema tjera të këtij takimi, sipas njoftimit të qeverisë, ishin edhe përgatitjet për samitin e këtij viti në procesin e Berlinit, që shënon 10 vjetorin e tij, bashkëpunimin rajonal dhe çështje rajonale e evropiane. Njëra nga tri marrëveshjet për lëvizjen e lirë në Ballkanin Perëndimor, të cilat u nënshkruan në nëntor të vitit 2022 si pjesë e procesit të Berlinit, i referohet lirisë së lëvizjes vetëm me letër njoftime në Ballkanin Perëndimor. Në rastin e Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, kjo nënkupton edhe heqjen e regjimit të vizave, i cili prej vitesh i ka rënduar banorët e të dyja vendeve. Megjithatë, politikanët nga Republika Srpska refuzojnë ratifikimin, edhe pse ish kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Zoran Tegel Tia, i cili është antar i partisë Milorad Dodik, ishte një prej nënshkruesve të atij dokumenti në Berlin në vitin 2022. Marrëveshja në fjalë është ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës në shkurt të vitit 2023.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë ka nisur më 5 prill dhe nuk janë të pakt ata që kanë pikpyetje për procesin. Pse është i rëndësishëm ky proces, si do të ruan të dhënat dhe si do të mund të përdoren më pas? E kuptojmë në vazhdim në materialin e përgatitur nga Krenaret Suboli.
A ishin të ti për regjistrim, së asgjati procedura, qëfar pyetje është patën? Këto janë vetëm disa prej copëzave të muhabeteve që po bëhen ditëve të fundit në lidhje me regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banistave në Kosovë. Procesi që realizohet nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ka nisur më 5 prill dhe do të zgjasë deri më 17 maj. Të gjithë janë të obliguar të përgjigjen pothuajse secilës pyetje, sepse në të kundërtën mund të gjobiten individët me nga 30 deri në 2000 euro, kurse bizneset deri në 20.000 euro. Shteti dhe individët përfitojnë prej regjistrimit në disa aspekte, duke nisur nga demografia. Përmes regjistrimit, shteti e ka parasysh shtrirjen e popullatës nëpër komuna dhe vendbanime, kështu ka thënë Bekim Saliu nga Instituti për Studimet Avancuara GAP në Prishtinë në një prononcim për Radion Evropa e Lirë.
Komunat morën buxhet nga edhe nga qeveria, përveç se i kanë thyrat vetanake. Edhe njëna prej formave se si ndahet buxheti nëpër komuna është edhe formula bazuar në numrin e popullsisë. Pra, nëse një komunë del që ka rënje të madhe të numrit popullsisë, pa dyshim që aja do të reflektohet qysh nga viti arshëm në buxhetin asaj komune.
Nga ndarët buxhetore më pas reflektuan investimet kapitale dhe kapaciteti një komune për t'i kryer punët e parapara. E dyta është situata ekonomike. Gjendja reale mbi lëvizjet brenda shtetit mund të jetë efektive për shtetarët dhe për krijimin e një ideje mbi mundësitë që kanë para vetës. Kështu thot Arjan Lumezi prej Institutit për Politika Sociale Musina Kokalari në Prishtinë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
Ato janë kryesisht lëvizje të natyrës ekonomike. Kjo mundet me kalcu për shembull për një individ cili vend është i përshtatshëm për lëviz nëse tonë me pas një punë caktume ose një tarmën të caktuar brenda një profesorit caktuar.
Sipas Lumezit, që nga regjistrimi i fundit të popullsisë në 2011 ka ndodhur shumë ndryshime. Pandemia e koronavirusit, pasojat e luftës së Rusisë në Ukrainë dhe liberalizimi i vizave, andaj është domosdoshme një pasqyrë më e mirë e trendeve ekonomik. Lumezi ka thënë se dhënat e reja do tregojnë më shumë edhe për standardin e jetës, pasi sipas tij ekziston një paqartësi rreth asaj se çfarë quhet rritje e pagës, raporti për inflacionin dhe rritjen e çmimeve. E treta ka të bëjë me komunitetet. Hulumtuesit besojnë se është shumë e rëndësishme që të kuptohet më shumë për gjendjen e minoritetit qyteteve në Kosovë. Sipas regjistrimit të fundit në 2011, 91% të qytetarëve të Kosovës janë shqiptar, 3.4% janë serb, ndërsa 5.6% që tjetër përbëhen nga bosnjakët, goranët, turqit, romët, ashkalin dhe egjiptianët. Lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, ka për thirrje serbëve të mos marrin pjesë në regjistrimin e si vetëm të popullsisë në Kosovë, sikur se më 2011. Saliu dhe Lumezi besojnë se regjistrimi do të ndihmonte në nxjerrjen e një pasqyreje të qartë dhe të kontekstit në të cilin jetojnë minoritetet në Kosovë, në veçanti serbët në pjesën veriore. Aspekti i katërt janë dëmet e luftës. Për herë të parë në kuadër të regjistrimit është përfshirë edhe një formular për regjistrimin e dëmeve që u janë shkaktuar ekonomive familjare gjatë luftës. Saliu e mirëpret nismën, ndonë se beson se do të ishte më mirë që kjo të bëjë më 2011 për shkak të ndryshimit të gjeneratave dhe të humbjes së kujtesës. Autoritetet në të kaluarën kanë thënë se vlera e dëmeve ekonomike që Serbia ja ka shkaktuar Kosovës në luftën e viteve 98-99 është rreth 22 miliard euro, mirë për të dhëna publike nuk ekzistojnë. Rreth asaj se kush do t'i përdorë të dhënat, përveç autoriteteve shtetërore, një pjesë të dhënave do të mund t'i përdorin edhe hulumtuesit, mediat, akademia e organizatat jo qeveritare dhe ato ndërkombëtare për përpilim të raporteve të ndryshme. ASK-ja ka paralajmëruar që rezultatet preliminare të regjistrimit do t'i publikoj brenda 3 muajve.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është evropaelir.org.
Vjeçarja Gynesh Veshall ka publikuar së fundi një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe artit. Qëllimi i kësaj vajze rome është që ta kaloj fokusin nga fenomenet negative për të cilat diskutohet komuniteti rom, si martesat e hershme apo braktisja e shkollave, te historitë e suksesit. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Prej njërës dritare të shkollës e në përrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçarja Gynesh Veshall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënës se ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit rom. Atë ditë, Gyneshi Cak e kishte zyrën e dajës së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë.
Ka e veç më gutke më mudoke që jënë komunitet që për ma bonë gjyshtut. Ja bë esë për laju dajes, 4 vete gjysa, 5.
Në atë ko, Gyneshi thot se përshkruaj si një vajze im dhe vogël në trup, por imtësia në pamjen e jashme nuk reflekton të atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani